Sló í gegn eins og karate Rúla tjúft ég til gata með Bærin og ég það er sama sem Og ég man ekki hvernig það tapa ég En með keðjum til treyjunni Og með pening í teyjunni fyrir liði mitt Ég bærin, ég breiða blik Meta lígjur á mig svo ég skín Hver allar að stíga upp til mín Tali bara, gerið eitthvað please Hver allar að stíga upp til mín Ertu inn eða úti?
Já, komið sælir kæru hlustendur, það komið að tala Breiðablik hérna í niðurtalningunni á fótbolta.net Blikum með spá, fjórðasæti í spá.net fyrir mótið, ég heiti Guðmundur, búin að fá tvo frábara blika í heimsótt Kristján Óli Sigurðsson og Sigurjón Jónsson, verður velkomnir strákar
Takk hérna, ég nú ekki mætt að ég veit að hún spá fjórðasæti, er þið ekki, vinnið ekki við
þetta? Já, þetta
er... Sæðan fjórðasæti?
Já, fjórðasæti
Þetta er nú svolítið...
Það er gott grín.
Þetta er svolítið óvænt, sko, og vorum að tala aðeins um það fyrir upptökuna, hvort fólk ekki, væri ekki aðeins að sofa á blikunum fyrir þetta mót?
Ég vonandi, segir fólk bara á þeim, vægum blundi því að ég held að Breiðablik muni vera í baráttan uppi, það er hérna, spilamennskan í úrslitaleikunum í deildabikarnum gefur það til kynna og leikur á móti úrvalsdeildarliði Kölnar frá Þýskalandi sem voru ekkit með bjeliði sitt, voru með einhverja 2-3 sem eru ekki búin að vera að byrja reglulega en annars voru þetta alvöru leikmenn inn og hérna, þetta gefur góð fyrir heitt en svo þegar alvana byrjar þá þurfa menn að sína að séu menn en ekki mís
Þakkilega, strákar, eru þið ekki brotnir spenntið fyrir sumrinu, þetta bara alveg að fara að byrja?
Jú, veðri er hérna ég leikur við okkur og hérna en mér er þetta alltaf snemmt ég verð nú bara að segja það
Já,
ég,
það máli deilum
leifa mæ allavega að detti í hús sko
Þú kemur ekki 27 leiki frá mæ til oktober sko. Þú veist nú ekki að fara ábæði starffræði en einhvern veginn þarf að koma þessum 27 leikin fyrir og þá þarf það að byrja fyrir og svo eru landsleikja gluggar í júní og í september hann eða, og oktober með þess að líka ég held að núna verða tekt eftir landsleikja hlið í oktober þannig að þetta er óumflýjanlegt og svo verðar hún vantarlega nú eru þrjúlið á grasi vantarlega fjölg fækkar þeim á næsta ári jafnvel nýr í eitt þannig að þetta er bara framtíðin við þurfum að lengja tímabilið við ætlum að ná aftur að komast í Evrópukeppni riðlag
Já, eins og blikarnir og...
Já, eins og historið mikið sem við erum að ræða
gerðu. Algjörlega, við erum að tala hérna áðan hérna leik Vals og Víkings í meistara meistrarna, fólk sem fóra þann leik á vel mætt, en fólk sem fóra þann leik kom bara heim frosið nánast.
Mm-hmm. Já, ég langaði alveg að fara á hann leik, en mér datt ekki hug eins og veðri var að fara í Víkina, þó svo þar sé oft ágætis blíða og allt það. Þá verðum alltaf að býða hún til að deildin byrjar til að láta sér verða úti og fótballtarleik á Íslandi, það er bara þannig en það verður bara að hafa það meina, úst, veðri hérna á suðvesturhorninu verður alltaf ein ég hef meira áhyggjur á hérna, hvernig þetta verður á Akureyri, hvort það verður keft í skíðagöngu eða fótballta og káfellur
Já, þú ert líka með ágætis forða
Ég ekki, já, það byrja þér
Nú séð að Sævar Pétursson hefur verið að byrta myndir hennar frá stöðun og Akureyri að vera móka völlina fyrir fyrsta leik
Já, stúkan og þetta er þá að snjóa bara, þá er að tíðist eða frosti eitthvað, þá hérna þá er nokki mikið snjóa að fara að taka upp ég þykist við það, þannig að ég veit ekki hvernig þetta verið, ég held að þessu bara skipta við háká heimaleika, það er góðu leið
Þetta verður aðdeglisvert þið eru náttúrulega báðir fyrrum leikmenn blika, spiluðu mismarga leiki en
spiluðu saman
við spiluðu saman
Hver er bara svona bara frá kannski leikmennaferðum eða bara frá tíma eitthvað sem þið bara hafi fylgst með blikum, er eitthvað svona bara uppáðs minningar sem þið eigið af þeim grænu?
Já, bæði hérna laugardagurinn á móti fram í laugardalum 2009 og svo stjörnumöllurinn ári síðar það rennur seint úr greipum og hérna laugardagskvöldi á Players 2010 það maður mun seint gleyma því það er bara það
reyndar, reyndar æfinga fyrir 2005 líka?
Já, það var þetta alveg 13 daga æfingarferð Það skilaði sér í tablösi sumri
13 daga æfingarferð, hvað var í gangi þar?
Bjarni Jóa með nýja nálgun á æfingarferðir að æfa fyrst í viku og fara svo fyllir í Portugal, við vorum á Spáni í viku og færum okkur til Algarve í Portugal á þriggja daga sesjón og fórum svo kettum eitt leik á móti Hamkam eða eitthvað
Já, og áttu að vera eina æfing í sundlaugagarðinum og menn komu misvel undan henni og nefnum ekki nöfn en jafnaldra sögur sér og sínum fjöðskiptu til skammar þegar voru ælandi hann í miðjan sundlaugagarðin en höfðingin var búin að vera stabíl og hérna, tók þessi hlaup á kassan
hvað sem skemmtilegt var þessi æfingaferð.
Þetta var bara geggjuferð, þetta var bara þannig, við vorum síðan, þetta hefur verið páskarnir sem voru hérna, bara þessir fimm dagar frí basically og eitt leikur sem var kyrt aftur yfir til Spánar. Mm-hmm. Og þetta var bara geggjuferð og hópurinn þéttist heldur betur við þetta og við töpum einhvern leik þetta sumar nema við töpum fyrir skaganum í framlengingu og þeir voru í efstu deild eftir að höfum verið að spila Akureyri á föstaskvöldi og þetta var á mánudaskvöldi, mm-hmm. gátum ekki keyrt í flogi í bæinn út af flugvélin bilaði þegar voru konir á annað hundraði á Akureyri flugvelli. Þannig að þetta var bara geggja sumar og Breiðablik hefur ekki farið niður síðan og þetta
lagði grunni.
Þessi frábæra æfingar.
Þessi sko leikur upp á Skaga, stimpingarna sem þú lentir í matnum eftir
það. Það voru stimpingar, smá orða samskipti við Reyni Leósson og ég held að verið jafnvel Hjörtur Hjartarsson líka sem voru involveraðið. Þannig að...
Já, þú tilkynnti þeim að þeir myndu falla.
Jú, ég gerði það og fjölluður. Nei, ekki þetta ár, heldur, sem okay. Lári eftir.
Já, þeir hafa fallið nokkru sem síðan það gerist. Og Bjarni Jó stýra linu það 2005 sumar.
Já, 2005 og fram í mitt sumar 2006, það sem að leiðir skildu.
Og hann svona... hugmyndin að þessari frábæru æfingarferð bara var það hans hugmynd.
Já, hann er náttúrulega hann er snillingur í að búa til hérna góða liðseld og góða móral og hann var með leik sem hétt Pólski bankin sem var einhver svona skrautlegasti fjárhættuspilaleikur sem ég hef farið í sko þannig að hérna, þetta var bara
var það sem Sörens sökk í fenið.
Ha, nei.
En já, þið nefnir líka 2009-2010 liðin, það var náttúrulega sérstök lið.
Já, frábælið og náttúrulega hrunið kannski bjóða að einhverju leiti til, að var búið að vera 4-5 útlendingar á alvöru ráðherra launum, hérna 2007 og höfðingin meðal annars ábyrðamaður á myntkörfuláni Prins Rækumar, það var þreytt að vera farin að fá hérna, hótanir frá SP fjármögnun en Siggi Kristjánsson meiga nokkra slægina í banka geirunum og hann græjaði það og afnam þetta þessa ábyrð
á reynsfróðunum.
Nei, hann var runnum megan sport sem hann flutti einmitt til Hollands með flugvél
fyrir prins Rækumar.
Prinsi keifti hann á Íslandi, nýjan og svo var hann að fara út eftir tímabili 2007.
Já.
Þá vildi taka runnóðun mest og hann var ekki fara að setja í skip, sko, hann flaug honum.
Og
ætlaði að spara tíma með því að fylla á tankinn áður en hann var keyrðan inn í flugvél. En þá voru hann að tjá það að Æsland er kargo að þú ert að vera með bílinn með eins litlu bensín og mögulegt eru út af flugunum. Þannig að þá voru góður á dýr, það var annarkvort að sjúga og
tappa
af. Eða fara Reykjanes skagan út á Sandgerðisveginn. Keyra hann á svona 200, 10-12 ferðir, þá var lítið eftir á tanknum og bíllinn mátti fara um borð.
Það er alveg, þetta er ábygglega að gera bíómynd um tíma prins Rækumar hérna.
Já, nokkvæmlega, þetta lítur að vera leikmaður sem situr eftir í minningunni.
Já, bara þetta er bara, en þá er reglulega samskiptu við hann og þetta er góð drengar með svona faðir og vorkinn því barnir endar hellinga, hérna, það er kannski önnur saga.
Hvað er hann að brasa í dag?
Hann er eitthvað þjálfa í Hollandi.
Þjálfa í Hollandi?
Já, með einhver enga þjálfun og bæði svona hérna, líkamlega og svo fótbalta enga þjálfun.
En svo hérna, þetta lið 2009, eins og Stjáni kom inn á, þá var það eiginlega að hruðinni sem lagði grunin að árangunum, sko, að því að þá neittist Breiðablik til að treysta á kjúklingana og á þessum tíma voru að koma upp helvíti öflugir leikmenn og ef maður skoða liðið í dag þá er þetta flest allt leikmenn sem hafa spilað einhverja alansleiki eða eiga einhverja hundra leiki í afstöld.
Mm-hmm. Það er bara þannig.
Já, Jóhann Berg, Alfreð, svo með Andra Rafn Jóman hann að stíu upp og
Kitti Jóns spilaði sinn fyrsta leik fyrir aftan höfðingjan 2007, fyrsti leikur áttu Átni Kristín og alltaf var veikur eins og umingi sem hann er og hann kallaði
Móti
Fylki.
Ég man eftir.
Það var Arnór sem var veikur, annarkur.
Og svo á Kitti Steindós og allir þessi gæja.
Sko. Gummi Kristjáns.
Gummi Kristjáns.
Elvar Helgason, þetta var ótrúlegir árgangar.
Já, rosað lið sem vann alltaf bikarmeistari og Íslandsmeistari.
Já.
Það gekkja sko. Og Stefni, þú varst í, hvað í Haukum á þessum tíma? Hvað?
Já, ég var í Haukum 2010, hálft tímabilið og ég var ekki valin í hóp á móti Breiðablik í fyrirleiknum og þá lítið nú Andra Martinsson vitað því að ég þaga mínir í hauka fjölskyldinu væru taldir
Fekst bara nóg
Þá fórst á Selfoss?
Nei, nei, þá fór ég í fáum Eyjup Púrisevits á Jólasík
Það hlýtur að vera gaman
Já, bara við erum bestu vinnir í dag sko. Já, algjör, Það er bara hann, ég heitt hann í krónunni í dag en ég var í spjallafinni svona einn og hólan tíma sko.
Algjumistari þar á ferð sko. En já, tímabilið fyrra hjá Blíkanum Það svona svolítið tvítvætt ef svo má segja, liðin alltaf svona deildin kannski situr svolítið eftir út af þessu mikla evrópuævintýri það sem sagan jú skrifuð.
Það var bara þannig og tap í fyrsta leikum til Háka var náttúrulega það var ótrúlegasti fótballleikur sem ég farið á. Það
er galin leikur sko.
Ég sat, það var mitt, það var snemma þetta var aðeins setna en þetta byrjar í ár en ég sat í blaðamannstúkunni því það var það kalt að ég nefnti ekki að vera úti.
Já, við sátum þannig saman.
Já, og þar var mitt styrt einhver leikirinandi Háka, Birgir heitir hann og hann, hvað var 3-0 fyrir Háka í hálfleik? Nei, 2-0 í var 100% viss á því að Breiðablik var að vinna leikinn og þeir voru samt tönum lifir í hálfleik. Það kom á daginn, Blikarnir komu tilbaka í 3-2 en svo gerðist eitthvað á þetta síðugu mark sem að Atli Þór átti náttúrulega aldrei að skjóta laki netið og ég á leiðinni heim með tvo hákáhanga í bílnum skrúandi niður rúðurnar og gargandi út úr gluggann Kópavogur rauður. Já. Það var helvíti þreytt bílferðin en ég gat svo smálu.
Þú vart að fara endur skoða uppeldi.
Nei, ég get leitt að þróa leiksin í háká einhver 2-3 ári viðbót og áður við færið hann niður í Mekka.
Já, það endar hárrétt.
En þessi leikur sem við minnast á, hann bara eitthvað svona hverfur kannski seint úr minningunni, bara kannski því miður fyrir eitthvað tvo.
Já, maður sat þarna eftir leik bara maður var svona tómur að innan bara hérna það voru djöfis vombrið og ekki alveg upphafið en svo náttúrulega þetta Evrópuævintýri vindur aðeins upp á sig og þá var deildin látin mæta afgangi og Breiðabliksli fekk náttúrulega engan skilning í Laugadalnum eða hjá öðrum félögum þannig að fyrir mér þessi titill hjá Víkingum alltaf stjörnumerktur.
Og þú brosir ekki einu sinni.
Nei. Ef aðal keppinauturinn spilar ekki á sínu sterkasta liði út af álagi þá...
Já, ég, þetta var alltaf skrítið sumar og það fyrir IBVF í eigum þegar að fjórðum fyrir það var líka rándýrt af því að það var kjaftaði sigurmarki þar það var bara algjör steypa dómara skandall, ekki sá fyrsti í íslenska boltanum og sennilega ekki sá síðasti
Þeir eru nokkrir
nefnilega og þetta að því að annars unnur margar leiki sem fyrstu 7-8 voru alveg með nóga stigum til að vera í titilbaráttu sko. En Víkingar náttúrulega unnu bara eiginlega allt
unnu fyrstu 8 leikina
þannig að 24 stigur helviti mikið og þeir líti aldrei tilbaka eftir það en ég hugsa að deildin verði og vonandi bara hlutlösu aðdándana vegna verði jefnari og ég sé alveg þrjúlið geta unnið þetta eins og staðan núna en þið eru með blikana í fjórðarsæti og ég hlakka til þegar fréttinu haust kemur svona gegn spáinu upp kemur ekki svo fréttur og loka oktober svona var spáin
hvernig gegn spáinu upp þetta er pottet inn í oktober
ég hlakka til að klikka hana
Já, þessi er kannski leikinu móti háká, bara tapið báðum leikinu móti háká.
Hefur við gerðið eitthvað annað?
Hvað gerist í þeim leikinu?
Ég veit, ég var hann að gera velum í mat og drikk hérna á seinni leiknum og það var eiginlega ennþá furðulegri fótballleik.
Já, það var gæli leikur líka sko.
En þetta var bara eitthvað sem að Ómar hafi tökka og Óskar í fyrra eða bara fótballtakuðinni voru með hákáðingunum og Þeir eru nú ekki að vinna marga leiki síðan.
Nei, þeir verður nú að hefna fyrir þetta í sumar. Það bara
Já, það er, held ég, ef ég misminu ekki, þá var það í 11. og 20. annar umferð sem að þessi liði mætast. Þannig að það geti orðið eitthvað húlum hæ og ég höfum nú sent áður niður.
Já.
Ég óskaði samt ekki, við viljum hafa það uppi, sko. Það er bara 40 manna bæja fyrir að alltaf vera með tvölið og með þessa íþróttaðastu og alltaf vera með tvölið í eftöldi í stæðstu íþróttagrein Íslands.
Er þú ekki ræðumaður á herrakvöldi Háká?
Jú, handknall deildar Háká. Þeir voru að halda sig í deildinni.
Það gengur nú vel þar.
Já, þannig að það var afrek og það verður alveg húlum hæð þar.
Tölum að þessum ummynda Evrópuævintýri, þessa veislu sem skapaðist þarna komast í riðlakefni sambandsdeildarinnar og þetta byrjar náttúrulega allt bara með því að liði fer hann áfram í forkefni meistaradeildarinnar á móti, hvað var það, Shamrock nei, byrja náttúrulega í umspilinu hana að kópa þess allir
Andorra
tre penne
og þetta var bara djókleikir en það þurfti að klára það og svo fara þær í tapaði fyrir, var ekki hérna Bosníu mennir sem þau töpuðu fyrir
Vinnu Shamrock Rovers, bara geggjaður segjur, Damir
og hann heldur hann getið skorað á aukaspinu í hverju meinast að leika eftir þetta ég búin að reyna að fara að segja hann það að slýsins það gerast en hérna var að leikast um öðrum að rífi gikkin
ekki höskuldu búin að vera
ráð já, hann skorað á múti Skagamann
mann hann að var búdugnost frá Svartalandi sem ég spilaði á múti Kópásalli í setni umspilsleinum og ég svona hugsa þetta getur verið trikki og svo vinna þær hvað var, 5-0
það mættu þeim líka ári á undan
já, það var aðeins tæpara
já. En þetta, það var hérna bara svona aðeins stæðilegri leikur
já, svo, já, þess að segja, vinnuði Shamrock Rovers svo var það, ná, þetta einvíð á móti FC Kaupmannum frá Danmörku
já, það var brekka
það var ekki mörgli skorað þrjú mörg á parkin
Nei, fyrirleikur náttúrulega Kópásvelli en það er náttúrulega var eiginlega einvíðinu sturta niður eftir örfáa mínútu þegar hérna, þeir skoðbálast af niður en fyrri hálfleikur múti FCK hérna heima var sennilega bestu 45 minúti sem Breiðablik spilaði fyrra
Ég sammála því að bara frábæ leikur
já, hálfleikur Breiðablik Ótrúlegt að þeir hef ekki hérna, náða að koma törunni í netið
Þeir voru bara betri en FCK í fyrirleikum sko.
Þannig að þetta var bara þannig en eðlilega það bara er því innví en svo
Þannig að í setjuleiknum þegar blikarnir komast í 1-0 já sem dagi var trúu eða
Nei
Í setjuleiknum?
Já
Jú Svo þau sem alltaf guðuruglegar og hann trúir alltaf
Ég var startur á parkinn og hérna það var menn voru ekki búin að afskrifa þetta
Var stemningi þeirri færið það?
Já, heldur betur
Náttúrulega, þetta er svolítið sérstakt þetta innvíðin alltaf Óskar Hafn og Orri Steinn sko. Það er svona, og Orri Steinn skori þrennu í setnilegum það er svona, litaði þetta innvíð alveg heilmikið
Já, það var alltaf að skrifa alls konar fréttur um það en ég, svo Óskar veldi ég bara síðast að segja daginn í Vitali að hann Óskar engum þess að þurfa að mæta sinni sínum og honum gangi illa sko.
Ekki einu sinni Arnari Gullöksinni sko.
Nei, þannig að þetta var hérna, örugglega mjög svona erfitt en svona er bara lífið það þú veist aldrei hvað kemur upp í hendurnar á þér
ég held að hann hafi verið alveg hoppandi kátur inn í sér sko
heldur það?
já mjög gruna
nei
svo var þannig að Strinski Móstar
já, Móstar viðbjóður
já, í Evropadeildinni hendi ykkur út þannig
já, þeir voru bara betra liðið fannst mér þetta var leila búið í fyrirleik
6-2
já, og það virðist öll skot sem fór á markið þar fara í netið og En þá var bara næsta leið, það var, við vorum með nýju lífi svo kötturinn í þessari Evrópu vegferð og það var búið að vinna fyrir því.
Já, Strúka frá Norður Makedóníu klárið það, einnig bara frekar vel 2-0 og svo bara, já, riðlakeppnin, eftir það.
Riðlakeppnin var, já, þetta, þessi riðil náttúrulega maður beðið spenntu, það hefur verið gaman að fá Aston Villa eða
Lille,
eitthvað svona, já, Hákon að mæta á Íslandi eitthvað slis, en þetta var trikkiriðill og þetta gentli var besta liðiriðlinum fannst mér en síðan voru nú Maccabi menn þeir fóru lengst í Evrópu á þessum liðum þeir duttur náttúrulega út á ótrúlegan hátt núna bara um daginn
já.
Það sem þeir runnu hérna grikkina í fyrirleik var ekki 5-1 eða eitthvað og duttur sér út í framleikingu í setnileiknum þannig að þetta var hörku lið en mér fannst í leikjunum að fyrsti leikunum var í Ísrael og það bara gáði alltaf mörg ódýr mörg skoruðu tvö mjög góð mörg klæmið síndi að hann hérna, hafði ég mislegt fram að færa
ég var aldrei að kaupa þetta uppleg með Anton Loga í
bakverði
og það sástóldi í þeim leik sko, að hann er ekki vanur að spila þá stöð
Nei,
og var að fá hann yfir sig og lenda kannski óþölu stöðum þó að lúkkaði kannski flott í uppspilinu sko.
Já, Óskar líka bara spila með enn dagar sem djúpa miðumann sko. Það er ástæða fyrir því, sko. Hann er djúpa miðumann sko.
Já, reyðlakefnin, það voru alveg það voru mörg góð augnablik í reyðlakefnin og liðið spilaði bara á köflum fanta vel
Já, þú áttu að vinna en það svori að rusl hérna heima í Laugardalum og gengleikur hérna í Laugardalum líka
Það var náttúrulega líka enn eitt klúður að við vorum að spila einhverja leiki í Laugardalum
Já, það var algjörs klúður við sáum bara það var náttúrulega leikafur í öðru leiknum sko. Ég man ekki hvort leikurum var, það var bara
frósið
skoruðu tvö mörg þar þannig að
En svo kom á daginn að það var ekkert mál að fá undan þá.
Nei, svo var undan, hún var veittur í síðasta leikinn á móti Ísraelunum og
það var leikur sem, bara lið átt að vinna sko.
Já, ég meina.
Við vorum inn í sko alveg hugaleikur.
Já, ég, það var bara þannig en 0 stig fór í pokan fræga. En þetta mun nýtast mönnum undan þessu tímabili og ég, mér finnst liðið vera að gera það og þeir liðið veit hvað þeir geta og Þeir eru hvorki hrætti við Víking, Val, Stjörnun eða Káar, getur lofað ykkur því.
Var skemmtilegt að taka þátt í þessari reilkjarni, bara sem stundsmaður að fylgjast með þessu?
Já, og neitt, alltaf, byrjar á það að býsar að vera gaman að ná í punkt í fyrsta, þá alltaf bara eitt lið beint upp úr reilunum. En úst, þetta var líka fyrir hérna, klúbin og leikmenn og það munar hvert stig, því að það voru 20 okkar miljónur fyrir hvert stig sem þú fær. Þannig að, og bara upp á kofverðakostnað og annars líkt þrústi hefur verið nánast kofverða allan ferðakostnað og annars líkt og hitt þá hefur verið hérna, bara pjúra hagnaður en eins og við sáum ásreiknum
að litla peninga og gjur
yfir miljardur í veltu fyrsta og sennilega eina liði sem mun á því í sögunni, segi ég
Þetta er líka ein, þetta er eina félagið á Íslandi sem er svona búið að koma sér upp sjálfbærum rekstri þeir eru hæfileikarnir verið að stvaksa þarna á trjánum og við sjáum alltaf að það eru hvað sex byrjunleysleikmenn farnir frá úr liðinu í fyrra og það er bara sprettur hérna og koma bara menn í mann stað
algjörlega, bara náttúrulega út af þessari reilkjarnir það er undirbúinstimpil núna svona kannski frekar skrítið að öðurísi það er miklu styttra leikmenn kom bara til æfinga fyrir hvað tveim mánuðum eitthvað svoleiðis
Lok janúar,
þannig að Aldrei að þetta geti hjálpa liðin einhvern veginn?
Ég nokkuð vissum það að menn eru bara feskari og verða fesk ef að þeir eru að fara að vera einhverjum baráttu í september og október þá hugsa ég og ég trú ekki öðru en að þeir verði feskari heldur en liðin sem búin að vera á miljón síðan fyrsta anna í janúar sko. Það bara getur ekki verið og tæknin er orðin þannig þetta að þú þarft ekki þrjá mánuði til að koma þær í hérna, leikhæft stand það er bara þannig, níu vikur er anskotans nóg ef þú gerir þetta almennlega og mér sýnst að blikandi séu bara konir þeir eru í betra formi en flest liði sýnst mér og það er bara þannig að þetta undirbúrstíðbjörn getur orðið til þess að önnur liði muni horfa í það kannski næsta ári að gefa bara mönnum frí, æfa kannski eitthvað eftir tímabilið og svo bara frí fram í lokjan og svo bara keira stað.
Já, þetta er líka þannig leikmannahópur, hann er þroskaður og hugsar vel sig, þetta er ekki einhverju trúðar sem eru á einhverju skralli út allt, þannig að hérna, þetta er flottur hópur.
Ég sá hann líka bara núna í úrslæg lengubíðasins að blíkanir líta út fyrir að vera bara ansi feskir.
Þeir eru það og hérna, nýkonur æfingarverða sem að menn voru ekkert kerðir í kaf því að það var svo stutt í mót það hefði verið fásinn að vera að æfa tvisvar á dag og taka tvo leiki einhverju æfingarferð rétt fyrir mót það var bara eftir einu svona dag, frí meira þess að eitt dag spilaði eitt leiku við Köln og svo bara mæta menn feskir heim og það hefði náttur hundar að taka einn æfingarleiki viðbót við KFA menn en við erum hvernig komið í veg fyrir það þannig að menn eru bara held ég gíraði fyrir þessu mánudi, er eina þreytta ef ég verið leikmaði að breyfis, þá var ég brjálar að vera þurfa að bíða til mánudags ég myndi bara vilja spila laugardag, síðast alveg sunnudag
mann finnst alveg skrítið að mótið sig bara byrja á morgun sko.
Það er verið auðveldlega hægt að byrja á morgun en ég er búin að gagna káu sín og ég ætla að geyma það, ég ætla að gefa enn smá frið núna og slaka
En já, bara leikmannahópurinn, mikla breytingar frá síðast tímabili og kannski bara fyrst að nefna það er þjálfarabreytingar. Óskar Hrafn Þorvaldsson er farin til Noregs eftir að sakna hans mikið.
Já, hann er mjög líflegur karakter og hérna krydda þessa deild bæði með hérna gott fótboltalið og svo bara karakterinn og hvernig hann er utan vallar í viðtölum annars slíkt. Þannig að deildi mér sakna hans, það er klárt mál en það er kemur maður í manns stað og Halldór þarf að Deliverað, það er krafan í Kópavogi, hann veit það að það eru kröfur og ég held að hann myndi alveg standa undir því.
Óskar Hrafn, bara það starf sem hann vann fyrir Breiðablik er ekki, það er ekki hægt að segja, þetta, það sé neitt annað en bara gott sko.
Nei, þetta var frábær starf og unni í samvinnu líka Breiðablik má nú líka alveg fá kredit fyrir að hafa bakkað hann upp í þessari vegferð. Bæði með í leikmannamálum og þólum að þetta gerist ekki á einni nóttu og hérna, grunnurinn er góður, þetta eru leikmenn sem eru góður í fótbolta, þannig að hérna, hann vann bara mjög vel út þessu og náði í þann stóra og skráði sér þá í sögubækum
meðurum.
Algjörlega. Það voru átna svona maðurinn sem leikmannópurinn vildi fá inn í staðinn, svona góðu kostur.
Ég bara, maður skynja það strax að þetta var það sem leikmenn vildu og hérna, þó svo ég kannski ekki alltaf að láta leikmennum stjórna því hver þjálfar þá að þá hérna, held ég að þetta bara verið farsalaust og vonandi verður hún það og ég meina hvað þjálfarar hefur verið á laus, ég veit það ekki sem eru, og hann alltaf Dóri þekkir leikmannahópin inn og út og búin að vera með Óskari allan tíma þannig að hann hérna ber verið hverju leikmennum og leikmenn fyrir honum þannig að ég held að þetta geti bara verið mjög fín blanda og svo Eyjó kemur að inn kom inn í fyrra sem transition coach og svo Jón Mourinho búin að bæta stíð í þetta líka núna ben, hann, og Halli Björns virðist vera búin að trekkja Anton í gang, hann búin að vera mun betri á þessu undirbúrstímabili heldur hann var bara allt tímabili fyrra þar sem að hann var hérna að gefa mikið að mörgum og bara virkaði með null sjálfstraust
Helgi Jónas var styrta þjálfari líka
já, Helgi Jónas beint úr körfunni og Þetta er bara lítið vel út.
Flott teimi og ég kann ágætla vel við stöðuleika. Mm. Það er verðmæti í því og að halda þá bara áfram hérna, á særi vegferð og hann kemur með sínar áslunar, hans lenda þá ofan á núna hérna, og þetta virðist allavega að vera á réttir leið.
Mm. Algjörlega. Ég líka allir heilir, það er svolítið atrið sko. Mm-hmm. Það er bara, úst, það er ekki búið að vera mikil skakkafall löndum sem höskuldum mistið einhver nokkur leikum, hann er náttúrulega bara ekkit mennskur, hann er komin í stand núna og er náttúrulega algjör líkir maður í þessu liði, bæði fyrir liði og hérna, leiðtói, þannig að þeir virka feskir og allir heilir, þannig að það er bara, verður
bara, er spennandi að fá svona, hérna, er ekki oft sem hérna, koma svona Jú, koma kannski alveg reglulega en svona fá hérna tvo erlenda leikmenn inn í liði sem að þekki kannski ekki rosalega vel til Oppikjær og
Stokke
og ég held að Stokke muni ekki sannlega að raða minn
Já, ég maður kemst í liði, ég held að Kristofur Ingi verði, ég nú búin að sjá alla leiki Breiðabliks í vetur nema gróttuleikin sem ég var stattur á Akureyri að hérna
Áttu búin að sjá ansmenninni
Já, aðeins meira þú en hérna Kristofur Ingi lítur vel út og ef hann hans heldi Akkelsar hættir að hefur verið að vera heill meðan stann í fyrra þegar Breiðablik mætti með rútuna frægu í víkina þar sem að hann var meðan stann bara að vera með Oliver Ekroth í hérna vasanu þar og ég hef ekki sé marga sendira í þessari deild vera með Ekroth í vasanum og það er kannski væri virkilega gaman að sjá eitt garbaeng blómstra í Kópavoginu.
Er það leikmaður sem bara getur sprungið út í þessu blikaleiði sumar?
Klárlega, menn það var ekkit ástæðulegis að kasakarnir voru að koma með tösku fulla seðlum fyrir hann. Það er mikið potensial í sem strák og eins og ég sagði á hann, það er bara ef hann er heill, þá mun að skora. Það er bara þannig. Og Stokke var lítið búin að æfa fótbolta þannig að hann mun taka hann smá tíma að komast í gang. Klæmið var lengi inn í þetta í fyrra þó svona ef mætt í janúar þá var hann ekki sem hóp í fyrsta leik þannig að Stokke verður alltaf til taks og þeir náttúrulega bara munu pressa hvernig annan þú, ef þú deliverar ekki þá ferðu bara bekkin, það er ekki flókið sko.
En hvernig hefur Kristofur, nei Kitty Jones verið að
hann er fín, hann ústu alltaf
er hann að sæta ferðir hann upp og niður
já, það er bara þannig, hann verður það hans hérna, styrkleikar liggi í sóknarleik og Damir og Viktor hljóta að byrja í hjartanu þannig að þeir þurfa að bakka hann svolítið vel upp og svo er höskuldur hinn um einn hann að þetta þessi vartanlína er hansi öflug
Er Robbyker bara
bæk? Svo er hann klár, þeir voru að lána Áskir Helga í hérna Keflavík og svo er það bara með Robbyker og Arnarsvegin til að hérna pressa á Damir og Viktor og það er bara úst fjóri hafsendar
En það sem þú er búin að sjá alltaf leikina Arnar Gauti, er hann ekki búin að vera góð?
Jú, hann er búin upp á niður, hann betri þannig að spila á miðinu, hann var að reyns að leysa höskulda af í hægri bakvörðin og mér finnst hann bara að vera djúpa miðum, hann frekar þá hafsent heldur en bakvörður, hann hefur mikið fram að færa og það er mikil samkeppni djúpa miðustöðuna í Breiðablik, það er klárt mál.
Nefnir, kannski ekki að stærsta í þessu, það er náttúrulega Aron Bjarnason mættur aftur
já,
í Kópavogi.
Já, meina, við borguðum metfé fyrir hann og hann þarf að delivera, hann þarf að koma með 10 mörg og 10 stórsneikar ef að verma hérna standa undir sig, það er bara þannig.
Já.
Hann er að spila í íslenska boltanum, sko. Hann er ekki að spila í sænska.
Mikla kröfur á hann.
Já, minna, hann er líka hittir að gera sjálfur kröfur á sjálfa sig.
Hann er líka bara með, hann er rekord og þannig eigileika sem leikmaður að þessa, hennan X-faktor og hennan hraða sem brýtur leikin upp, sko. Og hérna, ég mun vorkenna þessum bakvörðum sem þurfa að elda neinn fyrir línuna.
Já, líka, menn er svolítið að gleyma því að Jason Daði var aldrei heill í fyrra. Mm-hmm. Þeir eru bara með tvo nýja kantmenn. í þessum gæm sko.
Guð blessi hérna bestöldina ef að Jassi held steyt sko.
Það var eitthvað ótrúlega góður leikmaður. Getur Aron bara orðið besti leikmaður í deildinni sumara?
Já, ég var nú einhverjum öðrum þætti ég var að búið að vera ómikið að gera að ræða þetta dæmalt. Ég sagði að Jason myndi vera með flesta stóðsendingar. Ég get alveg trú að hann ef að Blikandi berast nú titilinn þá verður Jason eða Höskuldur besti leikmaður liðsins. Það er svona mitt gísk en Aron getur höglega orðið það líka.
En þegar maður horfir á farnirlistan, þetta er alveg svolítið mikið.
Já, það eru tvö nöfn sem að skera sér algjörlega úr þar með við tímabili fyrra og svo kannski tímabilin þar og undan líka Gísli Eyjólfsson og Anton Logi. Gísli besti miðjumann sem deilt síðustu 5 ár 100% á mínu viti og átti kannski ekki sitt besta tímabili fyrra en var því svolítið öðru slutverki og var aftar á vellinum.
En var samt frábær.
Já, var mjög góður.
Sá hann bara í Evrópuleikunum hvað
hann er ógæslega góður. Ég fannst það, ég sem Evrópuleikum í fyrra að það voru Höskuldur, Damir og Jason og hérna Gísli sem að voru á svona atvinnumanna leveli.
Já, bara heila of góðu fyrir bestilna, þannig sé.
Þannig að Gísli komast út þrítugur í atvinnumennsku, það er bara virðing á að láta reyna það og þreytt fyrir hann að lenda í þessum meðslum bæði að handleggsbrotna og ristabrotna, ég hef aldrei heyrt úr svona þæli en það er víst allt hægt
á sama tíma.
Já.
Anton Logi, tölulega sem að náðan var hann besti leikmaður Breiðabliks á sýstnumbli?
Já, heilt yfir var hann það. Þórsson hefur verið spilað út á stöðum alltaf mörguleikjum.
Mm-hmm. Mér fannst Gísli.
Þessi ekki ég náttúrulega með eitthvað samning.
Einhver harðasti Gísla Eyjólfs maðurlandsins. Þannig að hérna, fyrir mér er Gísli Eyjólfs bara búin að vera besti leikmaður Breiðabliks undanfærin áratug þannig.
Mm-hmm. Já, glugginn fyrir tímabili í fyrra, Ólafur Stefánsson, Alex Frey Elísson fengnir, Clement Olsen kom líka, Eyþór Aron Völer er ennþá í félaginu, en þú veist, hinir þrýr eru allir farnir. Farið hefur fyrir betra.
Ég var nú bara búin að hafa þessa setningu, já. Það stóðust engin mæntinga, Climate 3 kannski, ekki setja hann í sömu kategóri og Alex og Oliver. Þeir náttúrulega, þeir vita það sjálfur, þeir gerði ekki neitt og komast ekki svona í liðið og einhver er ástæðan fyrir því. Þeir þurfa mikið að sanna í sumar í sínum gömlu félögum, Skaganum og Fram. Þeir fínir fótboltamenn, en þeir bara fyttu ekki inn í Breiðablik og hérna, þannig að þeir eru ekkert saknað því að þeir spiluðu líki neitt sko.
Nei,
og allir svona lána norður í þokkabót sko.
Bara, veist, já, eins og segja bara mikil vombrið hvernig þessi gæði kom inn í þetta þegar átti einhvern veginn að byggja á Íslandsmeistar á titlinum.
Já, og ábyrðin er náttúrulega kannski hérna á manninu sem fekk á til félagsins og hérna hvort að þetta var ekki nægilega vel verið skátað eða hvað. En þetta, þeir munu vonandi bara blómstra á einhverjum öðrum stað. Hérna.
Ólífur var einn efnilegasti varnamaður Íslands fyrir nokkrum ár síðan, náttúrulega bara lenti í hrikalegum meiðslum og var nú alltaf, hann var nú kannski ekki talað að myndi spila mikið fótbolta aftur hann og það tekur náttúrulega bara tíma að komast í gang og ég var hann síðan undir um síðan munum, ég var hann ekkit frábæra mútið Breiðablik en hann var ágætur mútið Skaganum með í útlitum þungavittabikarsins. Þannig að það er svolítið síðan.
Hefur ekkert verið hann notaður sem djúpar á miðunni?
Ekki í vetur allavega. Skaginn spila alltaf með 3 hafsenda og svo eru djúpum miðu stöðunar hjá Skaganu kannski bara með aðra og betri leikmenn í þær stöðu. Þannig að hann verður bara hafsendi í 3 hafsendakerfi hjá Jón Þóri það Jóni Þóri. Það er nokkuð ljóst.
Það er vett að komast inn í þessar svona djúpum miðu maður stöður hjá í að myndi maður halda sko.
Já.
En bara svona deildin almennt, það er náttúrulega bara risastór nöfn bara komin inn í ný deildina. Stærsta nafni er náttúrulega fyrir Blikinn, Gylfi Þór Sigurðsson, mættur í Val. Blikanir að fór ekki í viðræði við hann. Þið hefðu náttúrulega alveg vilja sjá hann í Breiðabliki aftur.
Já, við varum nú ræðið árið við íttum að rekka. Við æfðum báðum með að Gylfa 2005. Og hann er greinlega ekki meiri Blikinn en þetta, hann ákveða að velja Val frekar en...
Já, það er líka kannski bara, Breiðablik er ekki endastu, eins og leiðarendi og þetta var komið annað á FA, sko, húst, leikmenn komið í Breiðablik, blómstra, fara út í atvinnumennsku, enda svo í KR Val eða FA, sko. Hann er bara hringrásin, þannig að hérna, ég er ekkit að eldast við að fá þessa leikmenn eitthvað sérstaklega inn í Breiðablik svona það er skemmtilega að muna eftir þeim þegar voru upp á sitt besta.
Myndi ekki vilja að Jóa eða Alfreð heim í Breiðablik?
Jú, Þeir tveir kannski hérna
undantekning.
Undantekning er svona heilt yfir sko en hérna menn eiga bara helst að klára ferilinn sem bara úti og kalla þetta gott. Við munum hvernig Rúnar Kristinsson kom inn, Þórður Guðjóns og fleiri sko. Þetta svona Alan Shearer orðaði þetta best að hætta svona þegar þetta klæni byrjar sko. Hafa vita á því.
En Gylfi, heldur að hann verið góður í sumar?
Ef hann verður heill og kemst í sitt besta form þá verður hann, já, besti maður deildarnar en ég, mér finnst vantar svolítið og hann náttúrulega er ekki vanur gervigras í ofanálag þannig að ég held að þetta gæti orðið eitthvað smáar vitt en það veltur svolítið á því, byrja valsmenn vel og þá náttúrulega verður hann talaði það í viðtölum þegar hann var að sæna að hann ætti eftir að vinna titil á Íslandi mm-hmm. og hann langar að, ég held að hann aldrei unni titil í atvinnumennsku heldur, þannig að það er fín tilbyrðing fyrir hann að fara að berjast um titil en það er svolítið í land en hann er stórkostlegur fótboltamaður og einn af okkar bestu frá upphafi þannig að ég ætla ekki að láta sokka mig með því að segja Gylfi Sig verið einhver vonbrið eitthvað svo leis en þetta er bara snýstum líkanlegt aðgerðu og fótbolti er ekki körfubolti eða hafnabolti, þú getur ekki hvíldi í tvö ár og komið svo tilbaka bara nú leitni sko.
Líkilega, nú gæði kannski aðeins að spyrja ykkur líka svolítið í ríin á milli Breiðabliks og Víkings, er það að fara að breytast eitthvað núna?
Núna þetta ekki, ég elska svona rík
Það var nú samtalið kærkomið frí að náttúrulega Breiðablik var búið að vera á milli tannana á fólki og það er ekki, var ekki rætt fótbolta hérna í einhver 4-5 ár sko aðeins að einhver annarkort elskaði Breiðablik að gjössamlega hataði þá sko þannig að hérna rígur blika FH við eigum ýmsa það er svona erkióvinir víða í þessu en
Viltu meina hatri sér víða?
Já
Og öfundin?
Öfundin, hún er eitur.
Það var erfitt fyrir ykkur að sjá Víking vinna tvöfaldi í fyrra.
Já, mjög pyrraður, ég verið að viðkynna það, já.
En mann er leiðans betur þegar maður sávarsreikningin.
Sávarsreikningin?
Já. Það er oft þannig, það er í gólfinu og pílunni og þá vinnur sá sem þjenaði mest á liðinu ári og þar stóð Breiðablik uppi sem sigurverið. Það má ekki gleyma því og eiginlega sko áhugavert að blikar hafi ekki verið tilnefndi sem lið ásins.
Það er þetta skýtur svolítið skökku við.
Já, já.
Svo... Hvaða lið hafa verið valin hana í gegnum tíðina sko?
Já, heldur betur.
Verða leikir þessar alveg, nú þegar Óskar er farin, hann alltaf að krydda þess að deildi alveg helviti mikið, það er svona samband hans og Arnar Skunlaugssonar. Dóri Átna... hann hefur verið þarna og veit
hann var í hringamiðinu í þessu tvötvöleikum núna í sumar síðast þannig að ég get ekki beðir ekki, ég held því þriðja umferð þar sem að við mætum í Víkina mögulega á rútu allavega langferða bíl þannig að ég get ekki beðið eftir að þessi leikur ég er líka bara, ég er að gæla við að mínir menn hinni með við Arnarnes hæðina stjörnumenn, Hitliðan Sörens að þeir gera eitthvað í Víkinu og lögatan og seti bara móti í loft upp á fyrsta deg það er minn draumur
það er bara ágættis líkur á því
er það ekki?
Lítið þið á Víkinga sem bara svona líklegasta lið fyrir mót?
Já,
þeir eru það, þeir eru team to beat en við munum öll sorga söguna hvernig er vörðu titilinn 2022 það var, ef titil var skýrti kalla þannig að ég er að gæla við að það verði móf að verja titilinn eins og Sögur Alex sagði svo oft. Það er miklu erfiðar að verja titil en að sækja hann.
Ég vona alltaf að rígurinn haldi alltaf eitthvað, sko, þessi leikir í fyrra voru frábæri. Sko.
En við þurfum alltaf bara fyrsta lagi, þá þarf þetta Íslandsmót að vera Íslandsmót í 2077. umferð.
Það er það sem við erum að vona, sko.
Þetta er búið að vera búið eftir 15 umferð núna síðustu tvö ár. Þannig að þeir sem eru að skipulegja þetta, þeir hljóta vera á bæn að það verði ekki raunin í ár. Enn eitt árið, þá held ég að menn fara að gefast upp, sko. Þá þurfum að fara að breyta enn og aftur sko. Þetta er því tíðulega deild og þreifat og umferð.
Já.
Það maður vona bara svo innilega að þetta verði spennandi og svona utanfrá fyrir tíðumbilið þá heldum við að þetta verði þannig. Það verði kannski fimm lið sem verði einhverju baróttu sko.
Já, ég sé ekki fimm lið í baróttu titilin en ég held að deildin verði 100% tvískipt upp og niður þessi sex efstu og hinn sex það er bara því miður þegar lagar liða vegna þá er bara munurinn bæði bara á peningunum, gæðunum, aðstöðunni, allt munurinn er gríðalegur.
Eru ekki að fara að skipta þessari deild í 5 og 7?
Hvað þarf að skaga í topp 7 eða káa?
Nei, neðri 7, káa og FH verði neðri 7.
F.O. líka. Já, það, ég myndi ekki gráta einan sekundi og það myndi vera raunin, sko.
Nei, það geti alveg gæst.
Það finnst þannig að ég hef bara að sem mjög...
Ég ætla ekki að segja neitt mikið núna, F.O. mæti Kópavoginn núna strax á mánudaginn og ég nenni ekki að hérna, fá það í andliti F.O. mæti Kópavoginn og vinni í fyrstu umferð, sko.
Það sé kannski munur á KR hann að Breiðablik stjörnunni Víking og Val það sem svolítið mikill munur á þessum fimm liðum og heimsju
Já, ég, það geta alveg verið en F.O. engar ætla F.O. er ekkert að fara, hefur búin að vinna marga titla síðust ára að þeir að metna hittu að liggja að meira því að vera í top 6 ég bara trúi ekki öru þá hérna vikið mig ef að Jón Rúnar er sáttu við það að vakna værum blundi og sjötta sætið verði einhver hátíð sko.
Já, ég kíkti nú á herrakvöld F.O. Fyrir, eða í síðasta mánuði og hérna menn voru ég upplýði ekkert einhverja rosalega bjartsýni fyrir sumrinu
Nei, það voru ég einmitt sá myndaður hann það voru 2 milljarar manninga mættir á herrakvöldið Skúla og Söpvei og Siggi Sör
Já Alla annar Skúla og Söpvei
Það já, bara svona lokum, bara hver eru bara væntingarnar til blíkaliðsins sumar? Eru þið, viljið þið til 2 titla á Evrópuævintýri? Hvað viljið þið?
Ég vil 2 titla, ég sætti mig við einn og ég vil líka bara hérna, fara back to back í riðlakefni. Það er minn draumur og
þetta er síðan leið
að góðan drátt og Söru sem nú fengið á nokkra þannig í gegnum tíðina, þannig að við skulum vona að það veri raunin.
Já, já. Ég bind bara vonið við hérna, koma fótbolta. Góða frammistöðu
og líka leið með spila hérna, skemmtilega fótbolta, það er
100% og hérna, það verið eitthvað fjör í þessu og það verið gaman að mæta völlin sko, að því að umgjörðin í kringum heimaleiki Breiðabliks er búin að náttúrulega taka stakkaskiptum á undanförnum árum
það verið besta mætingin það er nema þegar einhverju annu liðar að berast um titla
já, þannig að hérna, þetta verið bara skemmtilegt en við blikar, við lifum og deyfum ekkert með á einum titli eða hérna, einu sísóni, þannig að þetta er bara vegferð.
Stjáni, eins og þú segir, fótboltin mun ekkert breytast rosalega mikið?
Nei, það er hápressa og þannig spila öll góð fótboltalita sem að allan á árangri að það er færið hátt á völlin með marga menn og vinna boltan þína er margi anstæðingana því betra og þannig held ég að Dóri vilji spila og við munum sjá það sem að það verður mikið skorað en vörnin þarf að bæta við fengum allt og mikið að mörgum á okkur fyrir það var það sem var liðin að falli inn í end sko.
Já, það er vörn og markvæsla og varnarleikur er spilaður frá fremsta manni
það er ekki sem Óskar sagði alltaf þurfa að vera betri í teigun
báðum teigun
það er bara svolítið hannig hvernig fer F.O. Breiðablik á mánudaginn?
Ég held að það fari 4-1 fyrir Breiðablik
Já, 5-0
Já, menn eru bjartsýnir Það er bara svolítið, svo það er ekkit að því
Svo þarf að lifja prófum hvert sem hérna, setti Breiðablik í fjóra
Þeir eru fullt af mönnum sem gera þetta og þeir vinna við þetta sko.
Stjáni, hvar var þú með blíkana?
Öðru seti? Já.
Og valsmenn á tóknum?
Nei, Víking
Víking á tóknum
Það er ótrúlegt að fylgjast með valsmönnum og Víkingum vera að reyna að spila væntingana sína niður hérna út í eitt
Já,
hver sem er mesta budgetið eða dýrari leikmannahópa
Já, ég fær engin stig fyrir það sko
Nei Þetta er áhugavert
Kannski bara lokumstæðan því í þungavitni voru að gefa út ykkar spá fyrir bestöldina
Já
Bara hvetja fólk til að hlusta það
Það er bara hann, það er alveg tveggja tíma uppbytun þar sem að við rýnum í hvert lið frá botni til topps og finnum veikleika, styrkleika og allan hann að pakka þannig að þeir sem er ekki áskönd núna þegar ég bara guð blessi þá og þeirra fjölskyldur
Þannig álgast þetta á öllum hlaðvarps veitum
Já, já, þungavitni.is það er staðurinn þar sem að þú borgar lítið fyrir mikið
Algjörlega, stóka, bara takk hérlega fyrir að koma í heimsón og bara ég vona fyrir ykkur henda blíkunum gangi vel í sumar
Takk
Það er komið með Damir Múminovits Vartmann Breiðabliksalína, blessaði Damir, hvernig ertu þegar svona bara stuttir í mót?
Ég er bara þokkalega góður en þú, sjálfur.
Bara mjög góður, sko.
Já, það fengi.
Maður er bara orðin helvítið spenntur fyrir bestöldinni, þetta er bara alveg að fara að byrja.
Já, þetta má fara að byrja bara.
Nákvæmlega.
Komið nú á þessu undirbúinnstímil.
Nákvæmlega.
En þetta var nú helvítið stutt í okkur. Þannig maður bara spenntur að byrja.
Hvernig er undirbúinnstímil búin að vera? Þetta er svona svolítið öðru sig.
Sko, persónlega finnst mér bara búin að vera rosalega gott. Búin að vera komnir einhverjum nýju vikum. Það er inn í nýjundi viku núna og hérna vorum að koma aðingarferð fyrir stuttu og þetta er bara búið að vera að veisla sko svona átti það bara að vera alltaf
bara svona stutt og bara mikill kraftur í þessu
já, maður þarf eða ekkit held ég meira en 8 vikur til að komast í stand fyrir móti sko.
Þessi æfingarferð til Spánar, hvernig var stemningin þar?
Nú var bara góð, við fórum á að finga hennar rétt í Alicante á hérna golfrísastjana það var bara frábærferð geggja ræfingar og munnaði nokkrum golfringjum líka þannig að þetta var bara frábært
Hvernig varst að standaði í golfinu?
Allt í lagi ekki gott
hver er bestur í hópnum í golfi?
Í golfi? Ég held að þessi bara Helgi Styrtaþjálfarinn sko.
Helgi Styrtaþjálfarinn?
Já, hann er svakalega góð, heldur sem einhverju tíu allir við fórgjöfa eitthvað
Sæll Hefur hann ekki hans bara verið að koma vel inn í þetta líka?
Jú, bara hryggulega vel Það er búin að svo með frábæra liftingaræðingar sem að henda mér allavega vel Og hinum held ég líka, þannig að hérna, hann er bara búin að mjög flottir Ég er mjög virkilega annað með hann
Og æfingarferðin á Spánum að sá þarna myndband frá hótelinu var þetta ekki bara virkilega næs eða?
Jó, þetta var geggjum, það var allt til alls hann Og það var nú fullt íslendingum hann í golfi, þannig að þetta er greinilega vinsælst þær
Leikurinn á móti Kölna út í Þýskalandi, bara nefndi út á Spánu segi, hvernig var að spila þann leik?
Bara mjög gott sko, það var gott að fá að leika í æfinga, ég held að það hef ekki verið fyrst planið hjá okkur Held ég að allum bara að fara að æfa, en hérna þannig að þeir höfðu sambandi við Dóra held ég og vildi spila við okkur Og hérna, það var bara mjög gott að fá svona gott lið til að kljást þig sko, sjá hvað við stöndum og svona
Krefindi leikur?
Já, hann var það, þeir voru kannski aðeins meira með boltan eðlilega En hérna Það var bara þokkjulega góð leikur hjá okkur sko
Heldur gott að ná jafntöflum til liðið sem er efstu telt í Þýskalandi?
Já, það er rétt jör Það var gott að meti sér við svona lið eins og hérna við liðinni í reyla kemni í fyrra sem við sáum hvað við höfum getið gert betur og svona þannig að gott að fá hann leik
Við erum náttúrulega, kannski fyrir maður þessi tímabil í fyrra það er náttúrulega þessi þetta Evrópæfum þér sem stóð upp úr
Bara, náttúrulega frá bara minningar frá því fyrra okkur gekk kannski ekki nóg vel í deildinni hérna, en það var bara gekk að fá Evrópukeppnina og komast í rílakeppnina þetta er eitthvað sem maður mun aldrei gleyma og gekk að spila öllum þessum völlum sem við spilum líka eins og FCK og í rílakeppninni móti Maccabi og Gent og svona þannig að það var frábært sko.
Þannig að deildin alltaf Það er svolítið erfitt að vera í svona mörgu í einu, má ekki segja að deildin hafi svona að það hafi Evrópaundir eða eitthvað komið niður á deildinni?
Jú, það má alveg segja það sko, ég held að eitthvað minn við hefum farið svona átó í það að gleyma deildinni fyrir það sko Það gekk vel Evrópakeppninni og vildum ná þessum árangri sem við gerðum Þannig að eitthvað minn svona sjálfkrafa fór deildin bara í annarsetti hjá okkur sko Þannig að við þurfum bara að læra því frá því fyrra og það er hérna að gera betur þar núna
En þetta Evrópaævintýri hlýtur að hafa verið ógæslega gaman að skrifa söguna eins og það segir
Já, þetta var styrla það var bara, það var geðveitt það var langt tímabil en svona eftir á það var þetta geðveitt líka Við gerum það alveg, maður var alveg þreyttir á því að mæta æfingarinn í desember og eitthvað og Evrópakeppnin eftir gangi en eftir á þér það bara geðvitt sko.
Bara hvað stendur upp úr frá þessum tíma frá þessu Evrópaævintýri
hvað leikur eða hvað
ja, bara augnablík eða eitthvað sko
bara þegar við tríðum okkur í reylakeppnin sko. Ég held að sé einhverja myndir á mér eða myndböndan á mér grenjandi á vellinum hann eins og smábætt sko. það voru alls konar tilfinningar sem hann fóru gegnum hann annars sko.
var það bara þannig bara voru bara, já, svona mikla tilfinningar í þessu
Já, þetta var þannig maður var, þetta er ástæðan okkur maður í þessu til svona þessum árangur sem við gerðum
já.
Og maður var einhvern minn svona nálægt þessu tímanum og tími þreymar árum með eitthva en það sem maður er búin að leggja á sig fyrir þetta líka þannig að heldist bara eitthvað tilfinningar inn þannig að þau tríðum okkur áfram sko. Það var bara eins og smá krakki
Já, nokkulega Langar maður ekki bara að gera þetta aftur en maður er búin að gera þetta einu sinni
það? Jú, það var draumur og ég held að það sé það sem við stefnum á að gera í ár líka Það er sér verið leið kannski en það er alveg dúbúl
Sjáu þið, já, mögulegan í því að komast aftur kannski í gegnum þessa erfiðari leið
Já, klárlega sko, sérstaklega sem að Við sýndum það hennan við gátum þetta í fyrra þá stefnum við á það klálega að gera núna aftur
Kjörlega, bara svona já, vetur núna eins og við tölum um þetta búið að vera stutt undirbúinnstímabil en já, bara hvernig finnst þér bara svona staðan á hópnum vera?
Bara virkilega góð menn eru að koma svona tilbaka með Íslum líka og Patrik eru að koma tilbaka líka og búin að fá góða menninn þannig að þetta lítið virkilega vel út
Leikmennir sem hafa verið að koma inn í hópinn hafa þeir bara verið að smellpassa inn í þetta?
Já, já, Aron Bjarnan alltaf þekkir okkur aðeins svona flestina síðan hann var inn að síðast Gauti búin að vera hrikar og flóti líka svo með Daniel og hérna og Benjamin sem eru með glænir þeir eru svona að á lokametrunum að komast bara alveg niður þetta sko
Þannig að eins og segir Kitt, þú ert líka með Kitta Jóns og Aron Bjarnan komin tilbaka gott að fá þess að menn aftur í
Já, ég gleymi því, Kitta Jóns líka
komin Kitta Jóns komin aftur sko
Ég gleymi Steglin Jóns, hann er svo lítið fyrir hann
Já, gott að fá þess að menn aftur í Kópavogina
Já, það er mjög gott Það er gott að fá það bara heim
Hvað, veist, Aron Bjarnan alltaf koma heim úr atvinnumennsku hvað er að fara, sjá fyrir honum í bestu í sumar?
Bara vonandi það sem hann gerði á hann fór út Það var náttúrulega ekki degilega góður á hann fór út Og kannski spila hann eitthvað minni hann úti í Sirius en hann hefur sýnt það núna undirbúinnstímabilið og hann er helviti góður
Finnst þér hópurinn vera sterkari núna eða bara svipa sterkur og í fyrra?
Já, mér finnst það sko, mér finnst hann vera bara svipa sterkur í fyrra Jú, við mistum skilju lykilmenn og en það komum bara menn í það menn í staðinn sem eru bara jafn góður finnst mér og hérna, já, þetta er bara lítið vel út
Þið eru náttúrulega búin að taka bikar á undirbúinnstímabilinu tóku við skagamennina í lengibikarnum bara svona góð fyrirheit einhvern veginn fyrir sumari
Já, það er það sko mér persónulega finnst það menn sem ég segja að þetta skipti einhver máli eitthvað en fyrir mér í útaskipti máli
Man er svona ykkur spáð kannski fjórða, þriðja, fjórða, fymta sæti heldur að menn séu kannski bara að sofa á blíkun
Já, mér finnst það bara fínt þessar spáður eru bara skipta þannig sé einhver máli en menna, við sem hópur við vitum hvað við viljum gera og hvað við ætlum að gera þannig að það er bara alltaf að fólk sé sofa á okkur
Svona, náttúrulega nýr þjálfari líka komin inn að svona nýr þjálfari
Nýr gamall
Dóri Árna tekin við mikla breytingar með honum
Já, ekkert miklar kannski en jú, einhverja breytingar Þeir eru kannski búin að leggja aðeins mér hérna metna í varnarleikin eðlilega, aldrei fengið að mörg á mig fyrra bara á ferlinum held ég þannig að það var bara eðlilegt að fara aðeins í varnarleikin en svona svipaðar áherslu að vera í hákvæðan þessi Dóri er kannski svipaðar Óskar með svipaðar hugmyndir
Já, svona, finnst þér að vera bara komið sterkur inn í þetta bara svona sem aðalþjálfari
Já, klárlega sko Ég meina, það er ekki ástöð að lausa hverju við leikmenn viljum halda Dóra áfram Við höfum ekkert eðlega miklu að trúa á hann
Já, það var bara svona
Bara allir í teiminu líka, viðst, Egi og Eiður og Helgi Það er búin að koma mjög vel inn í þetta
Það var svona, já, eins og segir bara svona vilji í leikmennhópi sem þess að halda Dóra og fá hann inn í þetta hlutverk
Já, klárlega sko
Bara svona, já, bara, viðst, væntingarna til sumarsins Bara hvað Já, hvað vonast þið til þess að fá út úr þessu sumar en náttúrulega eins og segir laga varnarleikin aðeins og kannski eitthvað fleira
Já, við þurfum að gera það Við getum ekki verið ykkur félum með það við spilum ekki góðan varnarleiki fyrir Það voru svolítið margir að setja alltaf Antoni, það var ekki bara Antoni það var bara ég og Viktor og þeir sem eru hennar fyrir framan Anton
Já.
sem að þurfum að gera betur henni fyrir
Og náttúrulega ertu
sem við erum að sækja það sem við mistum frágöri fyrir að klálega
Það er bara svoleiðis Herriði Damir, ég ætla ekki að trufla lengur bara takk hérlega fyrir að taka síman virkilega gaman
Já, ekki máli Þurft að gera eitt fyrir klubbin Ég breyta bygg Ég breyta bygg, breyta bygg